Dar sa australianët kanë një ekuilibër të mirë midis punës dhe jetës, kurimtimet e reja sugjerojnë se për babalarët po bëhet gjithnjë e më vështirë. Fëmijët mendojnë se babalarët e tyre shpenzojnë shumë kohë në punë e pak në shtëpi. Ndjekim kronikën. Hugh Butler punon me orar të gjatë si llogaritës në bank dhe thot se nuk është në gjendje të kaloj kohë me djalin e tij James ashtu siç ai dëshiron.
It brings a tear to your eye. There is a level of guilt that's associated with, you know, working hard and having other.
Kjo të sjell lotët në sy. Ndjej një nivel të fajt që puna dhe angazhimet e mia me një numër organizatash që drejtoj nuk më lejon të kaloj kohë sa unë dëshiroj me fëmijën tim. Dërsa James pajtohet se baba i tij ka nën shumë kohë në zyrë, por ai e kupton se kjo është e nevojshme.
My dad is very involved in my life, but there are certain aspects where I'd like to be him to be more involved.
Baba im është shumë i përfshirë në jetën time, por ka disa aspekte ku unë do të doja që ai të jetë më i përfshirë, ndoshta në sport dhe në bisedat personale në mes nesh. Profesoresha Lindell Strasdins nga Universiteti Kombëtar Australian, ANU, studioi rreth 3000 babalarë dhe fëmijët e tyre si pjesë e një hulumtimi të saj. Ajo gjeti se një në tre fëmijë australian të moshës 11 e deri 13 vjeç mendojnë se babai i tyre punon shumë.
Fathers are really wanting to be more connected and more engaged in terms of their relationships.
Babalarët dëshirojnë të jenë më të lidhur dhe më të angazhuar me fëmijët e tyre, por se kjo ndonjëherë paraqet sfidë. Ne hulumtuam këtë aspekt dhe gjetëm se kjo paraqet një dilemë të madhe, sikurse për babalarët po ashtu edhe për fëmijët, thot profesoresha. Ajo gjithashtu erdhi në përfundim se një në tetë fëmijë dëshiron që babai i tyre të kalon më pak kohë në zyrë. Dhe gjysma e të gjithë prindërve të anketuar kanë pranuar se rregullisht kalojnë më shumë se 44 orë në zyrë çdo javë. Ajo thotë se ky është një ves që vështirë mund të largohet, pa marrë parasysh se një baba dëshiron që këtë ta bëj.
And I think we need to realize that it's very hard for people to say no to long hours.
Unë mendoj se duhet të kuptojmë se është shumë e vështirë për njerëzit që ti thonë jo orarit të gjatë, veçanërisht nëse kjo pritet nga ata. Pra është një strukturë ndalikuar e tregut të punës.
Drivers in our labor market.
Duke pasur parasysh se koha që prindër shpenzojnë në punë po bëhet gjithnjë më gjatë, studiosit besojnë se Australia duhet të kalojë në një model tjetër të punës. Një model që kanë disa vende evropiane. Për gati 2 dekada, Franca ka pasur një javë pune 35 orëshe, ndërsa në Finland shumica burrave dhe krave punojnë me orar të plot, por me më pak orë. Zoti Butler pyet veten nëse Australia do të jetë ndonjë në gjendje të shkurtojë javën e saj të punës.
It's hard to know. I mean, I think Australians have a wonderfully strong work ethic. And I do think to some extent employers do take advantage of that.
Kjo është vështirë të dihet, dua të them që mendoj se australianët kanë një etikë të mrekullueshme të punës dhe mendoj se në një farmase punëdhënësit përfitojnë nga kjo, por unë dhe gruaja ime që dy punojmë me orar të njëjtë. Ato janë orë të gjata dhe fëmijët tan janë mësuar me këtë orar. Ata nuk din ndryshe.